16-ად ცხრაზე ხვდებით ერთმანეთს და ამიერიდან ყოველ ხუთშაბათს ზუსტად ამ დროს ეთერში გავა ახალი გადაცემა სილამაზის აკადემია. მე მარტა ქარუმიძე ვარ და ბუნებრივია შევხვდები ძალიან საინტერესო თემებით ერთმანეთს. თემები იქნება მრავალფეროვანი და ეს ეხება სილამაზეს, ეს იქნება პლასტიკური ქირურგია, სახის, ხელის, თმის, სხეულის მოვლის სხვადასხვა საშუალებებზე. ამიტომ წინგელი ძალიან ბევრი საინტერესო გადაცემა საინტერესო სტუმრებით, რომლებიც დეტალურ ინფორმაციას მოგაწვიან იმ თემებზე, რომელიც მე უკვე პრინციპში ჩამოთვალეთ. ჩემ დღევანდელი გადაცემის და პირველი სტუმარი შეიძლება ასეც ითქვას, არის კოტე მათითაშვილი, პლასტიკური ქირურგი, კარაფს მედლაინის პლასტიკური ქირურგი, რომელსაც მივესალმები. გამარჯობა კოტე.
გამარჯობა მარტა. პირველში გილოცავთ ახალი რუბრიკის დაწყებას, წარმატებებს გისურვებთ. ძალიან კარგი თემაა, საინტერესო თემაა, პოპულარული თემაა და მე როგორც ტელე და რადიო სივრცის მოყვარული, ზოგადად და კარგი თანამედროვე წამოწყებების მოყვარული, მინდა რომ თქვენი გადაცემა იყოს წარმატებული და ჩვენი მსმენელებისთვის და თქვენი მსმენელებისთვის საინტერესო ინფორმაციის მომტანი.
ძალიან დიდი მადლობა სტუმრებისთვის, თემა მართლა ძალიან საჭირო მნიშვნელოვანია, განსაკუთრებით ქალებისთვის ეს თემა ხომასია და თემა ეხება შემდეგს, ეს არის ძუძუს პლასტიკა და რა საფრთხეებს მოიცავს ზოგადად ძუძუს პლასტიკა. ვინაიდან ამ თემასთან დაკავშირებით კოტე არსებობს ძალიან ბევრი კითხვა და არასწორი ინფორმაციებით, დღეს გავიმარტოთ ეს ყველაფერი. პირველი კითხვა მექნება ასეთი: რა სახის იმპლანტები გამოიყენება ძუძუს პლასტიკის დროს? რამდენად ხშირად გაკითხავენ ქართულ რეალობაში ამ თემასთან დაკავშირებით? მადილოსნები.
კარგი, მოდით ვიყოთ აბსოლუტურად თავისუფლები ჩვენი მსმენელებისთვის. მე არანაირად არ გამოვიყენებ არანაირ ტერმინოლოგიას, ვისაუბრებ ისე, რომ ყველასათვის იყოს გასაგები ეს და მისაწვდომი ინფორმაცია. საფრთხეები ზე შემდგომ ვისაუბრებ, რადგან იმპლანტებზე მკითხეთ. დღეს საქართველოში მთლიანად, სრულიად მთელს ტერიტორიაზე გამოიყენება მხოლოდ და მხოლოდ ევროპაში ან შეერთებულ შტატებში სრულიად სერტიფიცირებული და აპრობირებული, ასე ვთქვათ, ევროკავშირის სამედიცინო ჯანდაცვის სისტემების მიერ მიღებული იმპლანტები. არანაირად ჩვენს ქვეყანაში შეიძლება ვინმე სადმე რაიმეს, ასე ვთქვათ, ჭყალებში მაიმუნობს, მაგრამ ძირითადში ნორმალურ რესპექტაბელურ კლინიკებში, სადაც მუშაობენ პროფესიონალები, გამოიყენება მხოლოდ ევროკავშირსა და შეერთებულ შტატებში სათანადო ორგანოების მიერ აპრობირებული, დადასტურებული და მიღებული იმპლანტები, რაც ლეგალურად შემოდის საქართველოში და რის შესახებაც ბუნებრივია ყველა პაციენტს წინასწარ უნდა ქონდეს ინფორმაცია თუ რას იკეთებს და შემდგომაც მას აქვს ხელთ ყოველთვის ის საბუთი, ასე ვთქვათ, პასპორტი იმ იმპლანტის, რაც არის გამოყენებული. ასე რომ ცუდ იმპლანტებზე საუბარი დღეს საქართველოში არ არსებობს და რეალურად არც არსებობდა.
მუდმივია ეს იმპლანტი, კოტე, ალბათ ეს კითხვა ძალიან ბევრს მსმენელს ეხება, რომლებიც გვისმენენ და ასევე გვადევნიან თვალყურს რადიო ფორტნას ოფიციალურ Facebook გვერდზე 16-ზე, სადაც შეგიძლიათ დღევანდელ თემასთან მიმართებაში კითხვებიც გამოგგზავნოთ, თუ ამის სურვილი გეკნებათ.
მსმენელებს ძალიან დიდი მადლობა პირველ რიგში და თუ გამოგგზავნიან კითხვას და თუ დასვამენ კითხვას, უფრო საინტერესო გახდება ბუნებრივია ჩვენი საუბარი. იმპლანტი მუდმივი არის, ოღონდ მუდმივობა ბუნებრივია, ბუნებაში არ არსებობს. თავისთავად იმპლანტის ტექნოლოგია არსებობდა ასეთი. გარკვეულ პერიოდამდე, მაგალითად შეერთებულ შტატებში 1999 წლამდე იყო პრაქტიკულად აკრძალული, მერე შეიცვალა რეგულაციები, მერე 2000 წელს კიდე შეიცვალა რეგულაციები და ესე ვთქვათ Food and Drug Administration, რაც აკონტროლებს ამერიკის შეერთებულ შტატებში იმპლანტის გამოყენებას, სილიკონის იმპლანტები შევიდა კვლავ ხმარებაში. და ითვლება, რომ ეს იმპლანტი არ საჭიროებს შეცვლას ვადის გავლიდან გამომდინარე. მხოლოდ და მხოლოდ იმ შემთხვევაში საჭიროებს იმპლანტის შეცვლას, თუკი მოხდა მისი ან მექანიკური დაზიანება, ან გარეგანი ტრავმის შედეგად მიღებული დაზიანება, ან დროის გავლის შედეგად იმპლანტის კაფსულის გახეთქვა, რუპტურა და შესაბამისად იმ შიგთავსის გამოდენა იმ სივრცეშივე, სადაც იმპლანტი იმყოფება, მხოლოდ მაგ შემთხვევაში ხდება იმპლანტის შეცვლა. თორე ზოგადად რაც იყო ადრე,
შეიძლება წლები გქონდეს
და ჩვეულებრივი ცხოვრება, მთელი ცხოვრება და შესაძლებელია 2 წელი გავიდეს, შეიძლება 1 წელი გავიდეს ტრავმის ან თუნდაც იმპლანტის ტექნოლოგიური, ასე ვთქვათ, ბრჭყალებში ნაკლის გამო ან წუნის გამო მოხდეს მისი რუპტურა, რაც იწვევს იმ ჩვენებას, რასაც ქვია იმპლანტის შეცვლა. ოღონდ ეს არაფერს არ აზიანებს. და თქვენი კითხვა რაც შეეხება იმპლანტის მუდმივობაზე, ადრე არსებული იმპლანტები თუკი მოითხოვდა, მაგალითად ფიზიოლოგიური ხსნარით შევსებული იმპლანტები, აუცილებელი კი არა, რეკომენდებული იყო 6-დან 7-8 წლის განმავლობაში შეცვლილიყო, თანამედროვე იმპლანტებს ასეთი მოთხოვნები არ აქვთ.
კოტე, როდესაც პაციენტები მოდიან თქვენთან, ბუნებრივია ჯერ არის კონსულტაციის პერიოდი, სადაც მათ აქვთ გარკვეული შეკითხვები. როდესაც კონკრეტულად მოდის პაციენტი, გეუბნებათ, რომ ამ და ამ ზომის მკერდი უნდა ჰქონდეს. ანუ რა რეკომენდაციებს აძლევთ? შეიძლება უარი უთხრათ სურვილზე?
გეტყვით, მარტა, პირველ რიგში ვარს არავის არ ვეუბნებით, იმიტომ რომ საქართველოში საკმაოდ კარგად ჩამოყალიბებული, ასე ვთქვათ, ქალთა საზოგადოება, ინფორმირებულნი არიან ისინი ერთმანეთთან ინფორმაცია გაცვლის შედეგად და შესაბამისად გვეუბნებიან მათ სურვილს. ბუნებრივია, სურვილი ერთია და რეალობა მეორეა. ძირითად შემთხვევებში მათი სურვილი და არსებული სამედიცინო ჩვენებები და რეალობა ერთმანეთთან თანხვედრაში მოდის. ყოველ შემთხვევაში ჩვენ პაციენტს ვურჩევთ, რომ მისი ანატომიური აღნაგობიდან გამომდინარე, რა არის მეტად რეკომენდებული იმისათვის, რომ მან მიიღოს მეტად კარგი ესთეტიური შედეგი. ამისათვის არის სპეციალური საიზერები, ანუ საზომი იმპლანტები, რისი საშუალებითაც ხდება წინასწარი იმიტირება და პაციენტი წინასწარ ნახულობს, თუ რა ზომის, რა მოცულობის, რა ფორმის, როგორი პოზიციონირების ძუძუ შეიძლება მიიღოს ოპერაციის შედეგად. ასე რომ პაციენტის და ექიმის კომუნიკაცია ამ შემთხვევაში პრაქტიკულად კომუნიკაცია რა, შედეგობრივი კომუნიკაცია პრაქტიკულად 100%-იანია. ერთადერთი ნიუანსი პატარა, რაც ჩვენს პრაქტიკაში ასე ვთქვათ, ჩანს, ეს ის არის, რომ როდესაც ვურჩევთ ჩვენ პაციენტებს, რომ გაიკეთეთ ვთქვათ ოდნავ მეტი ძუძუს მოცულობა და გვეწინააღმდეგებიან, აღმოჩნდება რეალობაში, რომ გადის ერთი წელი და აი რატო არ დაგიჯერეთ, ეს კი ლამაზია, კი მომწონს, კი ვგიჯდები, კი ყველას მოწონს, მაგრამ ცოტა მეტსაც გავიკეთებდი.
ხელმეორედ იკეთებენ?
კი, რა თქმა უნდა, შეიძლება ამის ყოველთვის გაკეთება, გადიდება, თქვა თუ არ მოეწონა, თქვა გავიდა ერთი წელი წელიწად ნახევარი და მას აქვს სურვილი, რომ გაიდიდოს ან შეიცვალოს იმპლანტის ფორმა ან მოცულობა, ეს არანაირ პრობლემას არ წარმოადგენს.
რა შეეხება მოვლას, ბუნებრივია მოვლა საჭიროებს, ეს ყველაფერი და რა პერიოდს მოიცავს? აი დავუშვათ, როდესაც სხვირის პლასტიკაზია საუბარი, იქ არის ვადები, ხო, გაწერილი რაღაც პირველი თვე განსაკუთრებული, შემდეგ უნდა მოვარ და 6 თვემდეა თუ არ ვწდები და ერთი წელი საბოლოოდ, რომ სხვირის ფორმა
ჩამოყალიბდა, ეს თუ ეს ის არის რეალურად? კი, მართალი ხართ, აბსოლუტურად. ერთი წელი ჭირდება იმისათვის, რომ რეალური ფორმა ჩამოყალიბდეს და რეალურად მიიღოს, თქვა, ცხვირმა თავისი საბოლოო
ესთეტიკური
მხარე. რაც შეეხება ზუზუს, ზუზუს იმპლანტაციის შემდგომ საბოლოო ფორმა ადამიანის სხეულთან მიმართებაში დაახლოებით 6 თვის ვადაში უკვე პრაქტიკულად დამდგარია. თუმცა რაც მეტი დრო გადის, მით უფრო ელასტიური ხდება ქსოვილი, მით უფრო ბუნებრივი ხდება, მით უფრო რეალისტური ხდება. მაგრამ მიუხედავად ამისა, ამ პერიოდის გავლის და მიმდინარეობისას ადამიანი არანაირად დისკომფორტს არ განიცდის, ის ცხოვრობს აბსოლუტურად ჩვეულებრივი ცხოვრებით. ერთადერთი, რაც თქვენ მკითხეთ, რომ რა ყურადღება უნდა მიაქციოს ადამიანმა, ეს საერთაშორისო რეკომენდაცია და ასევე ჩვენი რეკომენდაცია არის ის, რომ 6-8 თვეში ერთხელ გაიკეთოს ელემენტარული ულტრაბგელითი კვლევა. ультрапгелити კვლევა და ექიმთან კონსულტაცია. სხვა რაიმე დამატებითი განსაკუთრებული მოვლა ან განსაკუთრებული ყურადღება, რომ ამითი ცხოვრების ხარისხი ან შეილახოს, ან ადამიანის შეწუხდეს, ზუზუს იმპლანტაციას არ ჭირდება.
საფრთხეებზე მინდა რომ ვისაუბროთ. ასევე არსებობს სხვადასხვა მოსაზრება, რომ ზუზუს პლასტიკის შემდეგ გარკვეული საფრთხეები დგება. არსებობს ერთ-ერთი მოსაზრება, რომ სიმსივნის გამოწვევით შეიძლება იყოს. ამიტომ მოდი ახლა დეტალურად ვისაუბროთ ამაზე და გამოვრიცხოთ მითი და რეალობა, გავმიჯნოთ ერთმანეთს.
კარგით, გამიჯნოთ და მოკლედ გეტყვით მაგაზე. პასუხი მხოლოდ და მხოლოდ ერთია. პირველი ის, რომ თუ კი ზუზუს იმპლანტი იწევს ზუზუს კიბოს, ასეთი რამ სოფლიოში არსად არ გაკეთდებოდა. მეორე, სტატისტიკა მაჩვენა ის, რომ ეს არის 20-25 წლის სტატისტიკა მინიმუმ, ნუ 20 წლის მოდით ავიღოთ ასე, როდესაც იმპლანტი აქვს გაკეთებული გოგონას ქალს, ვთქვათ, ნამშობიარებს, ლაქტაცია გავლილს ან მოსალოდნელი ლაქტაციით, ყოველთვის ადამიანი მეტყურადღებას აქცევს თავის ზუზუს. იმიტომ რომ მას აქვს მიღებული ექიმისგან რეკომენდაცია, რომ რადგან იმპლანტი გიდევს, იმიტომ რომ იმპლანტი არ დაზიანდა შემთხვევით რაღაცა, 6 თვეში ერთხელ გაერე კონსულტაცია. სწორედ ამ რეგულარული, ასე ვთქვათ, პროფილაქტიკური, პრევენციული კონსულტაციების შედეგად ადამიანები თუ კი მათ ელით ან ელოდათ ონკოლოგიური პათოლოგიის ან ელემენტარულად ზუზუს სხვა რაიმე პათოლოგიის განვითარების თეორიული რისკი, ისინი დროზე ბევრად უფრო ადრე, ანუ არ აგვიანებენ ამ დიაგნოზის დასმას. შესაბამისად, პრევენცია ეს ავთვისებიანი, ან თუნდაც რაიმე კეთილთვისებიანი სიმსივნის განვითარების დროული დიაგნოსტიკის. შესაბამისად, შემცირდა იმ პაციენტებში დაგვიანებული კიბოს დიაგნოსტირება, ვისაც აქვს ზუზუს იმპლანტი გაკეთებული. პირდაპირი კავშირი დედამიწაზე არსად დადგენილი ონკოპათოლოგიასთან განვითარებასთან ამას არ აქვს, თუმცა ერთ-ერთმა ბოლო კვლევამ დაადასტურა ისიც, რომ თუ კი არის იმპლანტი დაზიანებული, ყურადღება მიუქცევადი, ადამიანი არ აქცევს თავის თავს ყურადღებას, ესეც საყურადღებოა. ოღონდ ეს არნიშნავს, რომ ეს არის საშიში,
სავალალო შედეგამდე არ მიხვალ ამით ამ ყველაფრით.
არა, თუ კი იქცევი წესიერად ნორმალურად და ცემ პატივს სამედიცინო რეკომენდაცია.
კიდევ ერთი საკითხი რაც მაინტერესებს, საქართველოში ყველაზე ხშირად რა ასაკში კეთდება ძუძუს პლასტიკა ამ თემაზე და ასევე უშლის თუ არა ლაქტაცია ეს მკერდის გადიდება. ამ თემებზე ვისაუბრებთ, თუმცა მანამდე მცირე სარეკლამო პაუზა ფორტუნას ეთერში დაუბრუნდებით და აუცილებლად გავაგრძელებთ დღევანდელ თემაზე საუბარს კოტე მათითაშვილთან. ეთერშია სილამაზის აკადემია, ვბრუნდებით 106 და 9-ზე. მე მარტა ქარუმიძე ვარ, სტუმრად მყავს კოტე მათითაშვილი, რომელსაც კიდევ ერთხელ მივესალმები. საუბრობთ თემაზე, არსებობს თუ არა საფრთხეები ძუძუს პლასტიკასთან დაკავშირებით. პრინციპში ნაწილობრივ მიმოვიხილეთ ეს თემა და კითხვა, რომელიც მექნება, რა ასაკში კეთდება საქართველოში ყველაზე ხშირად ძუძუს პლასტიკა?
საქართველოსშიც და მსოფლიოშიც ძუძუს პლასტიკა კეთდება მაშინ, როდესაც ქალი სარკესთან დადგება და თავისთავად ეტყვის, რომ ჩემი ძუძუ მე არ მომწონს. ამას ასაკ კი არ აქვს. რეალურად ჩვენ თუ სტატისტიკას შევხედავთ, ხო, მაგ შემთხვევაში ჩვენს ქვეყანაში უფრო კეთდება მას შემდეგ, როდესაც ადამიანი ასრულებს თავის გენერაციულ ფუნქციას, ანუ გააჩინა შვილები, დაასრულა, ასე თქვა, შეგნებულა, შეიძლება არ დაასრულა, მაგრამ თავისთავისთვის გადაწყვიტა, რომ ის მდგომარეობამდე მივიდა, როდესაც მან თავისთავად უნდა მიხედოს და თუნდაც ძუძუ უნდა გაილამაზოს, აიციოს, დაიპატარაოს, ან გაიდიდოს, რაზედაც ახლა ვსაუბრობ ჩვენ იმპლანტების გამოყენებით. ასაკი ყველაზე უფრო ხშირი მაინც არის ალბათ დაახლოებით 25-დან 45 წლამდე, ანუ ყველაზე უფრო ხშირი, აი ესეთი სტატისტიკას რომ შევხედოთ. თუმცა არის 18, 19, 20 წლის, როდესაც ახლა ადამიანს ზუზუს მოცულობა არ აქვს, არის ესთეტიურად ლამაზი, თვით შეგნება აქვს მაღალი და ეს მომენტი, როცა ზუზუ პატარაა, ხო, პირველ რიგში ეს არ არის პარტნიორთან ურთიერთობასთან კავშირში არანაირად დამერწმუნეთ, ეს არის თვით შეფასებაზე საუბარი, თვით ასე ვთქვათ გამოხატულებაზე და თვით კმაყოფილებაზე. თუ კი მისი ძუძუ შეესაბამება მისი სხეულის ფორმებს, ის მეტად უფრო კარგად გზნობს თავს.
თავისუფლად.
ხო, ამიტომ არის საუბარი. არავინ დამიჯერეთ დედამიწაზე არანაირ პლასტიკურ ოპერაციას არიკეთებს პარტნიორის ან სექსუალური რაღაცა
ემოციების და ეს
არის ხოლმე, იმიტომ რომ ჩვენ ადამიანები ჩვენ შინაგანად ჩვენთვის ვცხოვრობთ, თუმცა სხვისთვის გამოვიხატებით, მაგრამ პირველ რიგში ჩვენ ჩვენთვის ვარცხებობთ. ამიტომაც კეთდება ეს ოპერაციები. უბრალოდ საქართველოში ამასთან ერთვის ოჯახის ფენომენი, ოჯახის ფაქტორი, ახლა ადრია, ახლა გვიან არის, რადგან და ყველას ის მაშინ უნდა, როცა დასრულია, ბუნებრივია და თვითონ მიდის ამ გადაწყვეტილებამდე. ასე რომ დაახლოებით მაინც გიპასუხეთ ამ კითხვაზე.
ლაქტაციაზეც მინდა კითხვა, უშლის თუ არა ლაქტაციის პროცესს?
მოდით ასე განვიხილოთ ეს, მოდი პატარა ანატომიურ ისე მოკლე რაკურს გავაკეთებ. იმპლანტი თავსდება ძირითად შემთხვევაში იმ სივრცეში, ეს არის კუნთქვეშა სივრცე, ასე არის მეტად რეკომენდებული და მეტად უფრო დაცული იმპლანტიც და პაციენტიც, რაც საერთოდ იზოლირებულია სარძევე ჯირკვლის ან ჯირკვლოვან ცხიმოვანი ვილისაგან, მithumetes სარძევე ასე თქვა სადინრებისაგან, რაც ბავშვის კვებასთან არის პირდაპირ კავშირში და გამოაქვს ზრდზე გარეთ, ასე თქვა, ხო? ამიტომ შესაბამისად ზუზუს იმპლანტაციის შემდგომ ლაქტაცია არანაირად უკუნაჩვენები არ არის, თუ კი არ არის სხვა რაიმე ფაქტორი. ესეთი ფაქტორები შეიძლება იყოს რამ სხვადასხვა რამ, რაზედაც მე ახლა ვერ განვავრცობ ჩემ თემას, თუმცა პრინციპულად ფიზიოლოგიურად რომ ავიღოთ, ну вот сашвало стандартულად მიღებული შემთხვევები, როცა ადამიანს არ აქვს რაიმე სხვა კოფაქტორი, არანაირი უკუჩვენება არ არის. ჩვენ ყოლია პრაქტიკაში უამრავი პაციენტი, რომელმაც გააჩინა ძუძუს იმპლანტაციის შემდგომ 2-3 ბავშვი და საბედნიეროდ მათ ძუძუს ფორმაც კი არ შეცვლიათ. კი იყო შემთხვევები, როდესაც ჩვენ დაგვჭირდა განმეორებითი ოპერაციის წარმოება, ყოფილი პაციენტი, რომელიც მოსულა, ვთქვათ, რომ აი შემეცვალა ძუძუს ფორმა და გამომისწორეთ, კი ბატონო, ეს საკეთ თემა, თუმცა ლაქტაციასთან პირდაპირი კავშირი ამას არ აქვს. რეკომენდაციის სახით ყოველთვის ვეუბნებით პაციენტს, თუ არ გინდა რომ შეგეცვალოს ძუძუს ფორმა დააპირებ კიდე ბავშვების გაჩენას, მაშინ არსებობს მარტივი მედიკამენტური, ვთქვათ, ანტილაქტაციური პროფილაქტიკა, ასე ვთქვათ, გასაგებენაზე რო ვთქვათ, მედიკამენტს ღებულობს ადამიანი და ლაქტაცია ბუნებრივია მომენტალურად, პრაქტიკულად მომენტალურად ჩერდება.
არსებობს სასოციო კითხვები ამ თემასთან მიმართებით.
სასოციო კითხვები არსებობს, ბუნებრივია, ნებისმიერი თემა სასოციო კითხვას მოიცავს, პოლიტიკიდან დაწყებული, ჩვენი დარგი დამთავრებული ხო, ყველგან შეიძლება ასეთი კითხვა
დაიმოიწოს.
ზუზუს ეხება ეს აუსში ტივტივებს თუ არა? ანუ ხო რა მოტივტივდება ეს ერთი, მეორე თვითმფრინავში ხომ არ სკდება? რო წარმოიდგინეთ თვითმფრინავში რო ძუძუს იმპლანტის კდებოდეს, მთელი ავიაცია დაღუპული იქნებოდა, იმიტომ რომ 10-დან 3-ს თუ არა, ნუ 5-ს თუ არა 3-ს ძუძუს იმპლანტაცია გაკეთებული აქვს.
მოკლედ შეჯამების სახ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ გარკვეული მითები დავამსხვრიეთ დღეს.
მარტა
პირველი დაკავშირებით
კიდევ ერთხელ გილოცავთ
და გისურვებ
წარმატებებს ეს პირველი კეთილბე ფეხბედნიერი ყოფილიყო ჩემი თქვენთან ვიზიტი და ასეც იქნება დარწმუნებული ვარ. ბევრი მითები თუ არამითები ყოველ შემთხვევაში მოკლედ და კონკრეტულად ჩვენ აი ამ ძალიან კარგ დროის სივრცეში შევეცადეთ გადმოგვეცა ის რაც მართლაც ჩემი გადმოსახედიდან პაციენტებს აინტერესებს.
ზუზუს პლასტიკა ნამდვილად არ არის საშიში.
ნამდვილად არ არის საშიში.
მოხდება, ბუნებრივია ჭირდება ყველაფერს
და ისევე როგორც ყველა სხვა თემას.
და თუ თქვენ მიიჩნევთ, რომ თქვენი მკერდი ზომა არ გაკმაყოფილებთ, მაშინ ბუნებრივია შეგიძლიათ მიიღოთ გადაწყვეტილება, მიმართოთ პლასტიკურ ქირურგებს და იყოთ თავდაჯერებულები. ხომ ასეა?
ნამდვილად ასეა გეთახმები.
კოტე მათითაშვილს უსმენდით 106 და 9-ზე დიდი მადლობა კოტე. წარმატებებს გისურვებთ. ჩემ დღევანდელი გადაცემა ამით დასრულებულია. ხვდებით ერთმანეთს მომდევნო ხუთშაბათს, ასე რომ დამელოდეთ.
მადლობა, ნახვამდის.